Bart arratsaldean Alfonso Pérez Kolisumean jokaturiko norgehiagokan Getafek bat Osasunak 0 porrotorren ondotik gorritxoek sailkapeneko toki eroso samar batean segitzen dute 12. Postuan 22 punturekin jeitsiera 7 puntura daukate. Nola nahi ere aipatzekoa da dagoeneko 9 jardunaldi kateatu dituztela garaipenik erdietsi gabe eta Osasuna azale hainbati gogora datorkie iazko marka 13 partidakoa hain zuzen ere. Atzoko norgehiagokaren erradiografia egiteko gurekin daukagu Josu Ganuza lankidea. Egunon, Josu?
Egunon, Juan Cruz.
Goiburuak aipatuko ditugu?
Nik zigeiria esan ez dut, ez da txasteko gogorik izan, eski ez nekien zer esan. Orban,
lakoniko izan daiteke, porrot, punto.
Bai.
Ez? Foru prentxan ikusi duguna, Osasuna goli gabe amaitu du urtea, eta besteazu gogoan orain, porrota luzapenean, bai, hemen dukan. Porrota luzapenean. Bueno, pues hori esek dira gaurko prentxan topatu ditugunak. Niri, atzoko norgehiagokak zalantza bat utzi zidan, kontua zer izan zen, Osasunak konformismoa larrutik ordaindu zuela, gaur foru prentxan baten bati irakurri diogun bezala, ala, nahita ezina, erran nahi baita, Osasuna alegindu zela, baina ez dela aski daukanarekin alako partida bat irabazteko.
Bai, nik uste dut gehiago bigarrena izan zela, izan ere bigarren zatian, bueno, argi zegoen, atxean aldean argi zegoen zerbait aldatu beharra zegoela, bintzat jarrera, eta ala izan zen, ez, bigarren zatian, Osasunak pauza eman zuen aurrera, eta, bueno, ba, aukera garbi batzuk izan zituen, batez ere Kike Barjarena, horrezker oinarekin, ba, bueno, doidoi ez, botazio labaloia Soria atezainari, Getafeko atezainari, eta bueno, Manu Sánchezen jortik eta arriskutsu bat, hainbat korner, eta
argiena Tximi Abilarena izan zela, ez da, boleakada bat errazena zirudiken saretara igortzea eta armailetara bidali zuen.
Bai, bueno, hori ere, baina bueno, Kike Barzak ere bat argi izan zuen hor bakarrik.
Okerrezpa nahizu, eta, bueno, obeki kontrolatuko duzun nik baino, epailea baitzara, arbitroa baitzara, baina ez altzuten balio gabetu jokaldia aurretiko falta baten ondorioz. Barjarena diot, utxe egin zuen, golaukera argia zen, baina
zutela, esan zuten, igual gola izatekotan, ba, igual berrikusiko zutela, niri ala ere, zitzaidan, falta, iruditu, ez dute, zetaseko jokalariak, ba, iaz eta duela bi urte bordara zuzien izanako lektiak ongi barneratu zituela eta ongi egin zuela ba, egin beharrekoa, ez, bere burua hor lurrera bota. Baina, bai, esango nuke hor, bigarren zatean Osasunak aurrera pausa eman zuela, eta nahia eta ezina izan zela, argi zegoen, ba, Getafe txean jokatu eta jitsiera postoetan murgilduta, ba, aurrera pausa emango zuela azkeneko 10 minututan, eta la izan zen, horretorri zen urdinen oldarraldia, eta azken minutuko ba ezakit konzentrazio falta, intentsitate falta ala ondena batera izan zen ba golaren jokaldi esperpentiko hori.
Bai, ni hor nabarmenduko nuke, ezta, zenbait jokalari ezinean ikusi nituela, izen batzu aipatze aldera, buruzburukoan beti bezala alegindu zen Kike Barja, baina behin eta berriz porrot egin zuen, buruzburukoan hainbat eta hainbat baloi galdu zituen, edo beti bezala Kemenez eta borrokalari aritu zen Darko Brasanats, baina pase erraz pilo bat utxegin zituen. Ez dakit, alakoak ikusita, ez ote den egoera nahikoa kezkagarria, otorro, ez da, konparaziora, partiaren azken erenean, ba, itota ikusi genuen, fisikoki nahiko larri.
Bai, beno, ba, uste dut, aipatu genuen, ez, bola txarra honen hasieran edo, bueno, erdialdean, 5 partidu pilatu zirenean, ba, gian horre gehiagizko konfiantza bat zegoela, eta orain, ba, bolada txarren ja murgilduta zauden, eta bolada txarren ba, zabaltzen den horretan, ba, kostatzen dela gero ere berriro auspotzea, eta burua bere tokian jartzean. Hala ere, aipatu duzu zukatarian, bueno, iazte, 13 partidu izan ziren garaipeni gabe, eta begira zein egoeratan zegoen Osasuna amairu partidu hoien ostean. Aurten badirudi naiz eta 13 partidu hoiek pasa irabazi gabe, Osasuna bestelako egoera baten egongo dela eta azkenean susperraldia iritsiko da, iritsi beharko litzateke. Ni ez dago kezkatuta batez ere horregatik, lehenengo zati ikusita bai, baina bigarren zatian ikusitakoa ikusita, Beno, ba, bai, pena bat azkenean minutuan, ba, gola jasotzea eta kristonen malaletxea, egin genuen kazetariok eta zalek ziurrenik ere, baina bigarren zatia ezen, adibidez, Elx edo Levanteren aurkako partiduen kin aderatzeko.
Honetan lortu zuten golaukerak sortzea, baina egia da zenbait jokalaineko patxali ibili zirela dela, bai, frentzoa nabarmendu dugu, nabarmen dezakegu ere aurkia. Aspaldiko Jon Moncayolari konena ikusi genuen, oroitarazi zigun joan den denboraldiko box to box edo area batetik bestera derki mugitzen zen erdilari hura, edo Ruben Gartziak ere, bueno, zenbait txinparta erakutsi zituen, nik esanen nuke dirdira handiago aukizuela beste zenbait partidatan baino. Tximi Abilak ia partida osoa iraun zuen berdegunean eta ongi ikusi genuen. Erasoan zein defentsan asko lagunduz, ba dirudi fisikoki berpiztu dela zeharo?
Bai, berpiztu da, bai, nik nabarmen dukete Tximi irekin bi gauza, bat, bueno, zakit negatiboa den, bueno, Tximiren ba, ezaugarretako bat da, ez? Da, azkenean askotan grinarekin bakarri jokatzen du, eta askotan lehenengo tokean saiatu zen baloia jokatzen, eta baloi pila galdu zituen, batez ere lehenengo zatian, ba, baloia galbatetik bestera mugitzen saiatzen zenean. Eta horrek ez zion mesede egin nahi bezala Ruben Garzia hori, ze asko alegin duzen, bai Tximirekin, eta bai Manurekin, ba, hormabikoak egiten, eta ez Tximik ez Manuk ez zuten jakin, ba, baloia itzultzen. Eta gero, Tximirekin bai kaskatzen hau, hori nik gabean beldurrakur batekin doala, ze izan zuen norre rebote bat Getaferen defentsa batek hor baloia, ba, gaizki eman zion atestainari, eta korrika joan zen, eta azken unean,
bai,
hankaken duzen, eta
bai.
Ez luke hankaken duko, nahiz eta txartela izan. Zerren ikorre falta egingo luke, eta bigarren txartel hori ikusiko luke. Uh-huh. Baina hor,
bai.
Ona egin zuten biek, bai.
Beraz, asgaitezen sariekin, atzo Osasunaren elastikoarekin, nork egin zuen partidarik onena, nori emanen diegu, patxipuina saria?
Ba, nik agian Tximiri, alegin duzen, eta zentzuz, eta agian ez den horren beste lurrera bota argazkia izateko, eta bai, Tximi eta Ruben Garzia artean nengoen, Jon Moncayola iren zitekeen, baina, bueno, ba, egur desiente sartu dio Tximiri azken aldean, eta hau ere nire barne erretxorako balio zait.
Dena dela, borrokalari aritu zen, baina golaukera argi bat utxegin zuen, oso Tximirena da hori, zailenak sartze ditu eta errazenak utxegin, onako honetan neko erraza zirudiken, eta ez zuen asmatu. Ederki, eta Paki saria, noretzat hau da, nork behar du hobekuntza Osasunako jokalarien artean?
Ba, nik emango diot, Roberto Torresi, atera zenen ustut ez zuela egin Iago bak eskatzen ziona bientzela ba, boloia gehiago izatea, eta, bueno, ba, barrirak eta riskutsua jartzea, eta gainera ustut golaren jokaldian, iruditzen zaiten, geldi gelditzen dela, ez duela, ez dela alegintzen erdirak eta gelditzen, eta gian jokaldiaren aztapenean, ba hor ezakite ardura lepora dakioken Roberto Torresi.
Eskuin egaletik dator erdirak eta egia da iruzpalau metrora geratzen dela arreko jokalaria.
Bai.
Ederki, ba aurrera behiratuz gero dakusaguna atxeden aldia datorkigula, ezta?
Bai, orain atxeden aldia gabonetan murgin dute eta oraindik ia ba gabontzarreko oturuntza tripan eta festa edo etxen egiten dugun festa hori tripan, ba, Atletik etorriko da zagarri da iruan, eta urtarrilaren iruan, eta gainera gero ja zeian ere kopa partidu ditu.
Dena dela partida bat jartzea, derbi baten jartzea astelen batean gaueko 9:00 marka da gero.
Ba, bai, bueno, gainera aste tarte izan, naiz eta okeraz banago, naiz eta, bueno, oporraldia izan, ba, normalean guraso eta familia buru diren ama eta aita entzate normalean lan egunak dira.
Eta gero, Gironaren aurkako norgehiagoka, noiza, kopakua, baldakigu?
Zeien, arratsaldeko 4 eta beraz ere, bueno, ba, bentsatetxetik kanpo da, baina pentsatzen dute Gironako zalei ez diela ere grazian dirik egin gordutegi horrek.
Ederki. Bada, Josu Ganuza, sarri arte.